Το περίφημο μπολερό του Ραβέλ, Μόρις Ραβέλ, γεννήθηκε 7 Μαρτίου του 1875 και το έργο που ακούμε τώρα πρωτοπαίχθηκε τον Νοέμβριο του 1928 στο Παρίσι. Είχε τέτοια επιτυχία που ο ίδιος ο Ραβέλ δεν το πίστευε. Μια μυρωδιά πλανάται πάνω από την Αθήνα και είμαι σίγουρη ότι πλανάται και πάνω από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας σήμερα Τσίκνοπέμπτη. Από το πρωί δε ψήνουν οι πάντες. Έξω από τα ψητοπολία οι ουρές είναι πραγματικά μεγάλες και εντυπωσιακές, σαν να μην τρώμε κρέας τις άλλες μέρες. Αυτό το φεστιβάλ χοληστερίνης, γιατί το χρειαζόμαστε, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Θα καταλάβω την ανάγκη μας και τη χαρά μας να βρεθούμε με φίλους, να πούμε τα νέα μας, να διασκεδάσουμε. Τόσο δίψα όμως για κρέας με εντυπωσιάζει τη σήμερα ημέρα. Και να πεις ότι το κάναμε όπως το κάνανε οι αρχαίοι, έτσι για να προσφέρουν την γνήσα να ανέβει ως δώρο στους θεούς, να το καταλάβω. Ξέρετε ότι η πρώτη αναφορά για ένα τέτοιο έθιμο γίνεται στην Ιλιάδα του Ομήρου. Δηλαδή από τότε βρίσκαν ευκαιρία να ψήσουν κρέατα. Τότε η δικαιολογία ήταν ότι για τους θεούς. Επίσης όμως, γιατί πριν από τις μεγάλες μάχες έτρωγαν πολύ κρέας, ακόμα και για πρωινό, για να έχουν δύναμη. Έτσι, έχει τόσο αλλάξει το ανθρώπινο γένος που μόλις φάμε κρέας τώρα λίγο γέρνουμε δεξιά και αριστερά λίγο να κοιμηθούμε. Και μετά είχαμε τις βακχικές γιορτές και άνθρωποι μεταφιεσμένοι σε σάτυρους ακολουθούσαν άρματα προς τιμήν του Θεού Διονύσου και εκεί έψιναν, και στην Αίγυπτο προς τιμή του Θεού Όσιουρη και εκεί έψιναν, και στη Ρώμη στα Λουπερκάλια και εκεί έψιναν. Γιατί είναι Πέμπτη το ξέρουμε, έτσι, διότι στην Ορθόδοξη παράδοση Τετάρτη και Παρασκευή είναι νηστείες, οπότε η Πέμπτη είναι η καταλληλότερη μέρα για κρεπάλες. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουν στην Γερμανία το Schmutziger Donnerstag, είναι η λιπαρή Πέμπτη, ας πούμε, αν μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, και το περίφημο Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη, και αυτό αν μπορούσαμε να το μεταφράσουμε θα το λέγαμε λιπαρή Τρίτη. Λείπει παντού γύρω μας. Και διάβασα αυτή την είδηση σήμερα ότι βρέθηκαν στην Ουκρανία αρχαία λίθινα εργαλεία τα οποία ίσως αποτελούν την αρχαιότερη γνωστή απόδειξη παρουσίας ανθρώπων στην Ευρώπη. Τώρα είχαν βρεθεί από το 70, αλλά τώρα με νέους μεθόδους χρονολόγησης των πετρωμάτων όπου εντοπίστηκαν τα εργαλεία, η ηλικία τους καθορίζεται 1 εκατομμύριο χρόνια πριν τουλάχιστον, μπορεί να είναι και περισσότερο, και οι ειδικοί θεωρούν ότι τα χρησιμοποίησε ο Homo erectus, δηλαδή το πρώτο είδος προγόνου μας που περπάτησε όρθιο και γνώρισε τη χρήση της φωτιάς. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Σουσίλα Ραμάν, Ινδία και Βρετανία είναι, και εδώ συνδυάζεται με Βοσνία, έτσι για να το multi-ethnic να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Τι ωραίο. Μιλάμε για γιορτές, αυτή κι αν είναι γιορτή, θα είδατε γιατί έχει παίξει παντού τις τελευταίες μέρες. Είναι η γαμήλη γιορτασμή του γιου του πιο πλούσιου Ινδού, του Ανάτα Μπάνι. Περιουσία 243 δισεκατομμύρια δολάρια, είπε να ρίξει και μερικές κατοσταριές τώρα που παντρεύει το γιο του. Απλά είδηση στα κοσμικά ή τέλος πάντων στο jet set το διεθνές, διότι έχουν πάει εκεί ο Ζάκεμπερκ, διάφοροι πλούσιοι και διάσημοι. Αν η βιομηχανία του γάμου στην Ινδία δεν αφορούσε την παγκόσμια οικονομία και την Ελλάδα επίσης. Θέλετε να ακούσετε έναν αριθμό? 50 δισεκατομμύρια δολάρια κοστίζει η βιομηχανία του γάμου στην Ινδία. Τόσα ξοδεύονται κάθε χρόνο για πλούσιους γάμους, οι οποίοι φυσικά δεν γίνονται μόνο στην Ινδία, πολλοί γίνονται στο εξωτερικό, γίνονται και στην Ελλάδα αρκετοί από αυτούς και συμβάλλουν έτσι στα τουριστικά μας εισοδήματα. Οι πλούσιοι Ινδοί τόσο τους αρέσει να φεύγουν εκτός Ινδίας για να παντρευτούν, ώστε ο πρωθυπουργός, ο Ναρέντρα Μόντι, τους κάλεσε να παντρεύονται στη χώρα τους. Λέει, κοιτάξτε, μεγάλη χώρα, είμαστε, τόσο ωραία μέρη έχουμε, μην βγαίνετε έξω και να δίνετε τα ωραία μας λεφτά, γιατί και στην οικονομία έχει μια εθνικιστική χρειά η πολιτική του Μόντι. Θανό, οι μουσικοί δρόμοι του τραγουδιού μας φαίνονται οικείοι, δεν είναι? Πολύ οικείοι. Πρέπει να σας πω ότι μιλούσα με μια φίλη αισθητικό πρόσφατα, η οποία το καλοκαίρι δεν προλαβαίνει να τρέχει σε γάμους που κάνουν Ινδοί στην Αθήνα, στα παραλιακά, στα νότια, στα μεγάλα ξενοδοχεία. Έρχονται στην Ελλάδα αρκετές μέρες νωρίτερα, φτιάχνουν ρούχα στην Ελλάδα ή παραγγέλνουν από το αυτό, έρχονται εδώ και κάνουν πρόβες. Ο καθένας έχει τουλάχιστον 100-150 καλεσμένους ή και 200 περισσότερους. Μου περιέγραφε συγκεκριμένα μια τελετή, η οποία κράτησαν τα πάρτι 3 ημέρες, όλοι οι Ινδοί εδώ, σε παραλιακό ξενοδοχείο. Ήταν την πρώτη μέρα, το θέμα του πάρτι ήταν έρωτας, οι ερωτευμένοι κάνανε ρούχα, στολισμούς κτλ. Η δεύτερη μέρα το θέμα του πάρτι ήταν αρχαία Ελλάδα, όλοι κάνανε χιτώνες, ναι, και την τρίτη μέρα ήταν λίγο μπόλιγου το πάρτι, να τιμήσουν και τη χώρα τους. Καταλαβαίνετε, κάθε μέρα άλλα μακιγιάζ, άλλα ρούχα, φυσικά ξενοδοχεία, στολισμούς. Σκεφτείτε τι μεγάλο κομμάτι είναι αυτό του τουρισμού και όσο πάει και αυξάνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή ενισχύεται πάρα πολύ και η οικονομία της Ινδίας, τα πράγματα θα καλωσορίσουμε ακόμα περισσότερους Ινδούς στη χώρα μας. Και ας λέει ο Μόντι. Είμαστε λίγο πιο κοντά τώρα. Μια νύχτα στη Νάπολη, Λίλα Ντάουνς μαζί με τον Κάρλο Σαντάνα. Και τώρα, μια και είμαστε στην Ιταλία ή εκεί γύρω στην Νάπολη, νομίζω ότι αξίζει να κοιτάξουμε λίγο την υπόθεση Μπελέρη στην Αλβανία, διότι τα πράγματα φαίνεται να παίρνουν μια τροπή που δεν μας αρέσει καθόλου και σίγουρα δεν μας ωφελεί. Θα σας θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο ήταν ο Έντι Ράμου, ο Αλβανός Πρωθυπουργός εδώ στην Αθήνα, και ήταν τα εγγένεια της έκθεσής του. Τότε επικρατούσε αισιοδοξία ότι η Αλβανία θα δεχόταν την πρόταση της Ελλάδας για προσφυγή στη Χάγη και για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό, και ένας λόγος είναι φυσικά και η παρεμβάση στη δικαιοσύνη την αλβανική και στην υπόθεση Μπελέρη. Το θέμα, είναι ότι προφανώς το Βερολίνο και η Ρώμη δίνουν στο Ράμα την αυτοπεποίθηση ότι θα ξεπεραστεί οποιοδήποτε ελληνικό βέτο, η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Αλβανία το τελευταίο καιρό έχει συνάψει συμφωνία με πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Επειδή λέμε Νάπολη, θυμίζω την συμφωνία με την Ιταλία για να φτιαχτούν δύο βάσεις, δύο στρατόπεδα σε ελβανικό έδαφος, όπου θα στέλνει η Ιταλία όσους μετανάστες φτάνουν παράτυπα στο έδαφος της, μέχρι να εξετάσει τα χαρτιά τους και να δει τι θα κάνει με αυτούς. Να σας θυμίσω ότι η Αλβανία υπέγραψε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία πριν λίγο καιρό, εγκαινίασε την πρώτη αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια και συζητάει και για άλλες τρεις. Άρχισε να παραλαμβάνει τα τουρκικά drones στα Bayraktar και χθες, νομίζω, εγκρίθηκε μια επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας ύψους 82 εκατομμυρίων για την ηλεκτροκίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα Τύρανα. Και θυμίζω επίσης ότι πριν λίγο καιρό ήταν εκεί ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που ζήτησε τη μεσολάβηση του Ράμα στη διένεξη μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου. Άρα ο Έντι Ράμα, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι αισθάνεται πολύ ισχυρός αυτή τη στιγμή με όλες αυτές τις συμφωνίες, Γι' αυτό και αγνοεί τις δίκαιες εκκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης να μην παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Είναι μια κωμωδία αυτή η δικαιοσύνη. Δικάζει μια δικαστής η οποία έχει κατηγορηθεί για πλαστογραφία, επειδή την πιάσαν να έχει πλαστά χαρτιά ότι είναι από την ελληνική μειονότητα. Και όχι μόνο δεν πήγε σπίτι της, αλλά οράμα την τοποθέτησε επικεφαλής ενός δικαστηρίου το οποίο δημιουργήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη για να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Αυτή δίκασε και καταδίκασε τον Μπελέρη. Απλά να πούμε ότι πιστεύω ότι είναι η ώρα η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική διπλωματία να δει αν, τι θα κάνει με το θέμα της Αλβανίας και του Μπελέρη, επειδή παίζονται πολλά παιχνίδια και ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα. Νομίζω ότι αυτό που δείχνει ο διεθνής παράγων είναι μια αδιαφορία. Αν έχουμε τρόπο να το αλλάξουμε αυτό, ίσως θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την πολιτική μας, σίγουρα όμως πάντα σεβόμενοι το κράτος δικαίου. Και βρισκόμαστε έτσι σε αυτό το διπλωματικό περιβάλλον, έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι η Τουρκία από το 2000 μέχρι σήμερα έχει ανοίξει 26 πρεσβείες σε κράτη της Αφρικής. Η Τουρκία γίνεται σιγά σιγά ένας όλο και μεγαλύτερος παίκτης στην Αφρική και προσέξτε, σε μια Ήπειρο η οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχει τόσο πολλά πραξικοπήματα, αλλάζουν όλα στην Αφρική. Αρκετές ξένες χώρες έτσι παίζουν με τοπικούς φιλάρχους ή στρατηγούς για να διαμορφώσουν ένα καινούριο τοπίο. 26 νέες πρεσβείες η Τουρκία στην Αφρική. Έτσι, αυτό νομίζω είναι ένα καμπανάκι και για τη δική μας διπλωματία. Buffalo soldier, dreadlock rasta. There was a buffalo soldier in the heart of America. Stolen from Africa, brought to America. Fighting on arrival, fighting for survival. Το τραγούδι το ακούτε και το αναγνωρίζετε. Είναι το Buffalo Soldier του Bob Marley και των Wailers. Ο κύριος είναι ένας πολύ αγαπημένος, Gilberto Gil, ένας Βραζιλιάνος, πρώην υπουργός πολιτισμού, ένας υπέροχος μουσικός. Ο Θάνος μου έλεγε τώρα τον είχε απολαύσει στο Ηρώδιο. Αξέχαστη συναυλία. Ακούστε ωραία εκδοχή. Yeah.
through the land. Said you wanna run, then you wanna hang. Trotting through the land, yeah, yeah.
Buffalo soldier,
when they war for America.
Buffalo soldier,
red, red, red,
dreadlock rasta.
Fighting on arrival,
fighting for survival.
Driven from the mainland
to the heart of the Caribbean.
Καθώς είμαστε στο μέσο της ώρας, χαιρετίζω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις?
Μια χαρά.
Κοίτα τώρα, θα αναφερθώ σε ένα μήνυμα που έστειλε ένας ακροατής έλεγα πριν για τις πρεσβείες, τις πολλές που ανοίγει η Τουρκία σε όλες τις χώρες της Αφρικής. Και στέλνει ένας ακροατής το εξής μήνυμα. Θα έπρεπε, λέει, καλά κάνετε και το λέτε αυτό για τις πρεσβείες, αλλά να αναφερθούμε και στην διείσδυση των Τούρκων επιχειρηματίων στην ελληνική αγορά με την εξαγορά ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι, έχεις δεν ξέρω τώρα σε ποιάνο εξαπίνεις, αλλά είναι αρκετές αυτές, είναι τόσο μεγάλες λες.
Όχι, σε όρους ΑΕΠ και σε όρους επιχειρηματικότητας και ισοζυγίου, όχι. Mm-hmm. Όχι, είναι θα έλεγα πολύ μικρές και για τη δυναμικότητα της οικονομίας Τουρκίας και του ΑΕΠ της Τουρκίας. Όχι, είναι εντάξει. Μικρές και...
επιλεγμένες φαντάζομαι.
Ναι, σε ένα-δύο κλάδους, περισσότερο στο κομμάτι της ιχθυοκαλλιέργειας, mm-hmm. όπου όντως εκεί έχουν αποκτήσει δεσπόζουσα θέση οι Τούρκοι.
Ναι, όντως.
Μέσω της Νταρδανέλ. Mm-hmm.
Ναι. Τι άλλα νέα, τι κάνουμε?
Λαγκάρτ πριν από λίγο. Μάλλον Λαγκάρτ σε λίγο θα μιλήσει.
Πάουελ,
ναι, δεν έχει να μας πει και πολλά η Κριστή Λαγκάρτ. Στο καλό ενδεχόμενο, μείωση επιτοκίων από Ιούνιο. Συνεδρίαση 6 Ιουνίου, μεσούση τη εκλογική περίοδου.
Μ' αρέσει που ο Πάουλ είπε φέτος. Δεν είπε καλοκαίρι, δεν είπε φθινόπωρο. Είπε.
Έχει το
ελπίζουμε,
μαχαίρι,
πιθανώς.
Έχει το καρπούζι.
Ναι, ναι.
Έχει τις εκλογές το Νοέμβριο, όπου mm-hmm. εδώ είναι ένα θέμα που δεν θέλει ο Πάουλ να φανεί ότι ασκεί και πολιτικού χαρακτήρα. Πολιτική, τακτική, εν πάση περιπτώσει.
Εντάξει, αυτός αποφασίζει, αλλά μου άρεσε η ατάκα που είπε. Έχουμε, λέει, δύο κινδύνους. Είτε να μειώσουμε τα επιτόκια πολύ σύντομα, ή να τα μειώσουμε πολύ αργά ή πολύ λίγο. Όλα δηλαδή τα κάλυψε.
Ναι, αν δεν βρέξει, ναι. Σωστά.
Ναι, δηλαδή, όχι.
Και εντάξει. Αυτό την ώρα που η περίπτωση μιας περιφερειακής τράπεζας που έχει ανοίγματα σε στεγαστικά δάνεια της New York Corp κτλ. Έρχεται να θυμίσει ένα χρόνο μετά την κρίση στο περιφερειακό τραπεζικό σύστημα ΗΠΑ ότι το πρόβλημα όσον αφορά γενικότερα στα κόστη χρήματος, στην έκθεση της συγκεκριμένης στεγαστικής πίεσης κλπ. Υπάρχει στην Αμερική και δυστυχώς έχει μετασταθεί και στην Ευρώπη, κυρίως στην αγορά της Γερμανίας, αρκετά ομόσπονδα κρατήδια.
Mm-hmm. Κατά τα άλλα είμαστε...
Πειραιός. Ολοκληρώθηκε χθες το placement, θεαματική ομολογουμένος, στο 14 δισεκατομμύρια οι προσφορές για να έχουν μια τάξη μεγέθους όσοι ασχολούνται και με το χρηματιστήριο αντιστοιχεί στο 14% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων. Στα 100 δισεκατομμύρια είναι η υποτίμηση των εισηγμένων.
Πολύ εντυπωσιακό.
Πολύ εντυπωσιακό, αποεπενδύεται από τον τραπεζικό κλάδο το δημόσιο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μένει ένα 18,39% ακόμα ταμείου. Στην εθνική, ωστόσο, το ζητούμενο για τον πελάτη, τον καταθέτη, είναι αυτό να το δει στην τσέπη, δηλαδή να δει και υψηλότερα επιτόκια στην κατάθεση, να δει και χαμηλότερα επιτόκια στον δανεισμό και στη χρηματοδότηση, mm-hmm. να δει χαμηλότερα επιτόκια στις κάρτες του. Και εδώ έχουμε το εξής ενδεχόμενο, το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξει ευρύτερα το οικονομικό επιτελείο. Ακριβώς επειδή τα επιτόκια στις κάρτες είναι πάρα πολύ ψηλά, αρκετές αλυσίδες, ήδη τρεις πολύ μεγάλες και γνωστές με μερίδιο γύρω στο 55%, προχωρούν σε απευθείας συναλλαγές χωρίς την χρήση πιστωτικών καρτών που χρεώνονται με υψηλά επιτόκια.
Εξήγησε το μου λίγο αυτό.
Σου πουλάνε προϊόν χωρίς χρήση της κάρτας. Ναι. Και αναφέρομαι στο public, στο πλαίσιο και στον Κοτσόβολο βεβαίως, γιατί λίγος πολύ όλοι κάνουμε τις αγορές. Mm-hmm.
Και πώς, άρα αν θέλω να πάρω κάτι με δόσεις, τι κάνω?
Υπογράφεται η σύμβαση και ουσιαστικά σε χρηματοδοτεί η αλυσίδα. Δεν μεσολαβεί πιστωτική κάρτα.
Οπότε γλιτώνει τους τόκους σου.
Γλιτώνει το διψήφιο ποσοστό τόκου που σου επιβάλλει η τράπεζα.
Ναι, ναι. Έξυπνο αυτό, γιατί.
Έξυπνο, και θα πρέπει να τα δουν αυτά οι τραπεζίτες, γιατί καλά όλα, αλλά θα πρέπει και αυτοί να βάλουν λίγο πλάτη για την πραγματική οικονομία γενικότερα.
Ναι, και αύριο λοιπόν είναι αυτή η Διεθνής Μέρα της Γυναίκας, η οποία κατά μένα δεν έχει άλλη σημασία παρά το να κοιτάμε τι έχει γίνει και να βλέπουμε αν έχει υπάρξει πρόοδος. Διάβαζα τώρα μία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που λέει ότι καμία χώρα του κόσμου δεν έχει επιτύχει αυτό που λέμε ισότητα για τις εργαζόμενες γυναίκες. Φυσικά οι διαφορές μεταξύ χωρών είναι πολύ
τεράστιες.
Σε κάποιες τα πράγματα είναι καλύτερα, σε κάποιες όχι. Στην Ελλάδα οι γυναίκες παίρνουν το 16% χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες για ίση εργασία, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 13%. Είμαστε ακόμα χειρότεροι δηλαδή. Είναι ένα θέμα αυτό, δεν είναι?
Είναι ένα θέμα, ναι, που ενδεχομένως συμβολικά θα μπορούσε να δοθεί ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών υπάρχει μια σκέψη να προωθηθεί η γυναίκα για πρόεδρος στη θέση του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, ο οποίος δεν θα προχωρήσει σε τρίτη αναμέτρηση.
Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν γυναίκα.
Όχι, ακούγεται το όνομα της Ιωάννας Τσέτη, είναι η επικεφαλής και βασικός μέτοχος της Unipharma, μια γνωστή εταιρεία με εξαγωγικό προσανατολισμό στο κομμάτι του φαρμάκου. Ναι, γιατί όχι να δούμε γυναίκα στην προεδρία του ΣΕΒ σημειολογικά. Και η υποδιευθύντρια της Τραπέζης Ελλάδος, και αυτή η κυρία Παπακοσταντίνου, σημειώνει ακριβώς αυτό που αναφέρεις νωρίτερα, ότι γενικότερα η γυναίκα και εκπροσωπείται λιγότερο σε επίπεδο θεσμών και αμείβεται λιγότερο. Mm-hmm. Θετικές φωνές αυτές από την πλευρά του γυναικείου φύλου. Μακάρι να το δούμε και στην ουσία, στην καθημερινότητα,
ναι,
και στην πραγματική οικονομία,
δηλαδή,
στην επιχειρηματικότητα.
Τώρα πια οι γυναίκες είναι και σχεδόν το μισό του εργατικού δυναμικού της χώρας. Έχουν μπει. Εντάξει, είμαστε λίγο λιγότερο, αλλά θέλω να πω έχουν μπει πια. Είστε έτσι. Μ' αρέσει. Είμαστε.
Okay. Έχεις κάτι να προτείνεις, μουσικό έτσι, γυναικείο?
Παίξαμε πριν. Σε περιμέναμε, το παίξαμε. Οπότε θα προτείνω τώρα κάτι άλλο μουσικό γυναικείο. Επειδή μιλάμε για την ημέρα της γυναίκας και για τις διάφορες φάσεις που έχει περάσει η γυναίκα στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει ένα τραγούδι, είναι της δεκαετίας του 50, του Απόστολου Καλδάρα. Τραγουδάει η Μαρή Κανίνου. Δεκαετία του 50, θυμίζω, είναι η περίοδος στην οποία απέξαν πλήρη δικαιώματα. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 30, αλλά στη δεκαετία του 50 οι γυναίκες ψήφισαν και εξέλεξαν και η γυναίκα, μάλιστα, σε μία από τις πρώτες εκλογές. Ακούστε ένα τραγούδι που μας θυμίζει πώς ήταν τα πράγματα εκεί στη δεκαετία του 50. Ευχαριστώ, Μιχαήλ.
Thank you. εκλογές θα βάλω κάλπι στην Αθήνα. Θα πάρω ψήφους και θα βγω για δημαρχίνα.
Στα υπουργεία με κουπέ θα μπαίνω μέσα. Έτσι σε όλες τις δουλειές θα πω τα μέσα. Στα υπουργεία με κουπέ θα μπαίνω μέσα. Έτσι σε όλες τις δουλειές θα πω τα μέσα.
Και έχει πάντα ενδιαφέρον να κοιτάμε πίσω και να κοιτάμε και τις γυναίκες που πρωτοπόρησαν και στην περίπτωση της τέχνης ενσάρκωσαν όλες αυτές τις ανησυχίες των Ελληνίδων στο τι θα γίνει με τα καινούρια, αλλά και τα όνειρα και τις ελπίδες και το τι θα ήθελαν να γίνει και ούσες πρωτοπόρες πολλές από αυτές. Ένα αφιέρωμα σε μια τέτοια γυναίκα έχει αύριο ο Δήμος του Νέου Ηρακλείου εδώ στην Αθήνα, στην Αττική μάλλον, και για το λόγο αυτό κάλεσα την κυρία Μέρη Ιγκλέση που είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Νέου Ηρακλείου. Τι κάνετε, γεια σας.
Γεια σας κυρία Βαστέα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Αλίμονο, χαρά. Ξέρετε, όταν ο πολιτισμός είναι από τα λίγα πράγματα που μπορεί να μας δώσει χαρά και να είναι αγωγή ψυχής, ψυχαγωγία δηλαδή αυτές τις έτσι λίγο δύσκολες μέρες που περνάμε. Έτσι, ακριβώς όπως το λέτε. Έχετε λοιπόν μια εκδήλωση για μια γυναίκα που έμενε κιόλας εκεί στην περιοχή σας.
Έτσι. Έμενε 20 χρόνια.
Για τη Γεωργία Βασιλιάδου, έτσι, να πούμε για ποια μιλάμε.
Ναι, η Γεωργία Βασιλιάδου, ακριβώς, η οποία μάλιστα υπήρξε και η πρώτη γυναίκα, τότε δεν είμαστε δημαρχήνες, δημοτική σύμβουλος, αντιδήμαρχος, δήμαρχος επειδή είμαι εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπήρχε άλλη, η οποία έβγαζε κάτι λόγους, αγωνιζόταν, βοηθούσε.
Και ήταν και ένας ρόλος που ενσάρκωσε και στη μεγάλη οθόνη αυτός.
Παντού, παντού. Μάλιστα έχουμε και ένα ημίωρο, ένα ημίωρο από όλες τις ταινίες της που το έχουν δουλέψει δύο εκλεκτοί σκηνοθέτες, Ηρακλειώτες κι αυτοί. Το οποίο είναι καταπληκτικό, γιατί εγώ το είδα, μου το στείλαν και το είδα και πέθανα και εκπροσωπεί τη γυναίκα σε όλες, μα σε όλο της το μεγαλείο μέσα στην καθημερινότητα. Καταλαβαίνετε, εκπροσωπεί αυτό. Και μας εκπροσωπεί όλες. Θα τιμηθεί λοιπόν και από τον Δήμο και από το Δήμαρχο, το Δήμαρχό μας, τον κύριο Νίκο Μπάμπαλο. Και το τιμητικό θα το παραλάβει η εγγονή της, η Αποστολίδου, Κατερίνα Αποστολίδου. Ο πατέρας κυρίας Αποστολίδου, άρα και η μαμά της, ήταν αυτοί που είχαν τα καταστήματα Αποστολίδης, τα γνωστά καταστήματα στην Αθήνα.
Α, ναι.
Ναι.
Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για τη Γεωργία Βασιλιάδου, γιατί πραγματικά σε μια εποχή που η θέση της γυναίκας άλλαζε πολύ, εκείνη εξέφραζε όλα αυτά, δηλαδή εξέφραζε τη σύνδεση του παλιού με το σύγχρονο, ας πούμε θυμάμαι την κυρία μας τη Μαμή και αυτή την υπέροχη ταινία.
Ό,τι πιο ακριβώς.
Που ήταν εκείνη που βοηθούσε τους συγχωριανούς της μέχρι που ήρθε η επιστήμη να διεκδικήσει τα πρωτεία, αλλά το έκανε με τόση καρδιά και χιούμορ.
Έχει κάνει τα πάντα, κυρία Παστέα. Έχει κάνει τα πάντα. Οι ταινίες και αυτό που θα βγει σε αυτό το κινηματογραφικό αφιέρωμα με μια πολύ σπουδαία δουλειά από αυτούς τους δύο σκηνοθέτες, από όλες τις ταινίες της. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι.
Έχει ενδιαφέρον πως μια γυναίκα που άργησε να γίνει γνωστή και αγαπητή, ήταν πια έτσι, ήταν στα 40 της όταν άρχισε να γίνεται διάσημη μέσα από τις ταινίες. Πώς μπόρεσε και έπιασε όλα τα μηνύματα της εποχής ή τέλος πάντων ενσάρκωσε ρόλους που πιάνανε τα μηνύματα της εποχής για τη θέση της γυναίκας που άλλαζε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ήταν και δημαρχήνα, ήθελε να εμπλακεί με όλα. Έκανε την οδηγό ταξί, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή,
τα πάντα. Ό,τι ήταν πιο σύγχρονο. Γαλήφα, αγωνίστρια, τα πάντα. Μα τα πάντα. Και ακόμα ήταν μια γυναίκα με πολλές κατακτήσεις στους άντρες. Και μάλιστα σε πολύ μικρότερους.
Εννοείται στην πραγματική ζωή.
Ακριβώς διπλωματική. Μάλιστα, ο δεύτερος της άντρας.
Ενδιαφέρον αυτό.
Ήταν πολύ, πολύ, πολύ.
Ωραία, μπράβο. Πάει να πει ότι της άρεσε η ζωή.
Πάρα πολύ. Mm-hmm. Είχε αυτό που δεν είχαν οι άλλες. Mm-hmm. Μα δεν έχει βρεθεί άλλη μέχρι σήμερα.
Η εγώ αλήθεια είναι ότι.
Ναι. Είχα τη μεγάλη χαρά και την είχα γνωρίσει.
Εσείς είστε και ηθοποιός, πρέπει να το πω αυτό. Είστε και γνωστοί. Σας έχουμε δει σε πολλές σημαντικές ταινίες. Εσείς πώς. Πείτε μας λίγο για την. Όταν την είχατε συναντήσει.
Την είχα συναντήσει λοιπόν αρχικά εδώ που είμαστε μικρές, στο δημοτικό. Μας πήγαινε η δασκάλα στο σπίτι της, η Ζεφύρου. Mm-hmm. Γιατί μας πήγαινε, πρώτα να τη δούμε, έβγαινε με καπέλα, με πράγματα, με τουαλέτες. Εμάς μας φανόντουσαν φοβερά πράγματα όλα αυτά και μας έδινε καραμέλες.
Mm-hmm.
Και θέλαμε όλο και περισσότερο να γίνεται αυτό, να χάνουμε και κανένα μάθημα.
Βέβαια,
μιλάμε τώρα
αυτό.
Μικρά, με το mm-hmm. μυαλό πονηρό.
Mm-hmm.
Μας εντυπωσίαζε, έκανε έτσι, την περιμέναμε να βγει, έκανε εμφάνιση, εκπληκτική. Στη συνέχεια όμως την είδα στα πρώτα μου βήματα στην τηλεόραση, στο Χριστό Ξανασταυρώνεται, mm-hmm. που έκανα το Λενιό, Βασίλης Γεωργιάδης, αστή τη Βία Ελβίρα Ράλη, η παραγωγή,
mm-hmm.
Ελένη Καζαντζάκη, αυτή που είχε και την τελική απόφαση στο θέμα των ηθοποιών.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είχα τη μεγάλη έτσι, χαρά, ήμουνα πρώτη. Το ΕΤΗ στο Εθνικό Θέατρο, στη Δραματική και υπήρχε αυτή η μεσολάβηση και έπαιξα γιατί απαγορευόταν τότε να παίζεις,
ναι,
τώρα
ναι,
τα πράγματα
ναι,
έχουν
ναι.
αλλάξει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε εκεί λοιπόν ο έξυπνος ο σκηνοθέτης, ο Βασίλης Γεωργιάδης, έκανε το εξής. Είχε πάρει όλες τις σκηνές της Βασιλιάδου γκρουπαρισμένες. Γιατί μας πέθανε στο τρίτο επεισόδιο.
Mm.
Και τη θυμάμαι πάντα σοβαρή, αγέλαστη, ούτε να κάνει πλάκα, ούτε να κάνει, γιατί συνήθως εμείς ηθοποιούμε όλο και κάτι παραπάνω, όλο και λίγο. Γιατί
αλλά έπαιρνε λίγο. Πολύ σοβαρά τη δουλειά της από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, έτσι όπως το περιγράφεται.
Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε.
Mm-hmm.
Έτσι, που είναι αυτή πολύ σοβαρή. Mm. Δηλαδή, άντε να είχαμε ανταλλάξει δύο ατάκες, mm-hmm. όχι με μένα που ήμουν η μικρότερη.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Με τους υπόλοιπους.
Και πιο άγνωστη, τίποτα, έτσι, τίποτα δεν ήμουν τότε. Mm-hmm. Μόλις από αυτό ξεκίνησα και έγινα. Mm-hmm. Ό,τι έγινα δηλαδή.
Ναι, ναι. Πείτε μας για την εκδήλωση, που, πότε και πού.
Είναι η Λέκτρα Αποστόλου.
Αύριο το βράδυ, λοιπόν.
Είναι Ηρακλείου Αττικής, 6.30 ώρα.
Mm-hmm.
Έτσι. Και είναι πολύ, πολύ, πολύ κοντά, Κουντουριώτου και Νεότητος η διεύθυνση. Κουντουριώτου και Νεότητος, πολύ κοντά και στο σταθμό του τρένου, αλλά και στην Ηρακλείου.
Ωραία, έτσι για να είναι ένας φόρος τιμής, μια γυναίκα που όλοι αγαπήσαμε και ακόμα αγαπάμε μέσα από τις ταινίες της.
Βέβαια, αξίζει, δηλαδή είναι κάτι που.
Και καλά κάνετε και την τιμάτε φυσικά, γιατί αξίζει να τους θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν γίνεται συχνά.
Έτσι.
Για μας οι Ηρακλειώτες είναι οι πρωταγωνιστές στη ζωή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιγκλέση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ
καλή
που
συνέχεια.
Πάρα πολύ.
Η κυρία Μέρη Ιγκλέση, η αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο του Νέου Ηρακλείου. Yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride.
Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister. Told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy and feeling kind of lonely. Louis offered me his arm.
Και μια και μιλάμε τώρα για θέαμα και θυμηθήκαμε την αγαπημένη Γεωργία Βασιλιάδου. Έχουμε και τα Όσκαρ την Κυριακή. Διαβάσαμε τώρα, ξέρετε, στους υποψήφιους δίνουν από διάφορες εταιρείες ένα goodie bag, μια υποτίθεται τσάντα που έχει μέσα δώρα αξίας 100-125.000 δολαρίων. Έχει διάφορα ταξίδια, μην σας τα λέω, ελβετικά σαλέ, νύχτες στο Σεντ Μπάρτ και διάφορα άλλα. Έχει όμως για μένα το πιο χρήσιμο δώρο από αυτά που περιέχει, είναι ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία θα δωρήσει για κάθε έναν από τους 20 παραλήπτες χιλιάδες γεύματα για σκύλους στο ταμείο της ΠΕΤΑ, της Φιλοζωικής Οργάνωσης. Αυτό μάλιστα, αυτό να το καταλάβω. Να σας πω ότι στην εκπομπή της Κυριακής θα φιλοξενήσουμε ο Bradley Cooper, ξέρετε, πολύ διάσημος και είναι υποψήφιος φέτος για Όσκαρ με το Μαέστρο. Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν τον δάσκαλο του Bradley Cooper, ο οποίος είναι Έλληνας, διαπρέπει στο Actor Studio εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα μας πει ιστορίες έτσι, για την Αμερική, για το θέατρο στην Αμερική και για τον Bradley Cooper, ο οποίος μπορεί και να κερδίσει. Φυσικά πάντα εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την ταινία του Λάνθιμου. Οι ύμνοι συνεχίζονται. Κάποιο Όσκαρ θα πάρει σίγουρα, ίσως και κάποια. Όταν λέω δάσκαλος, εννοώ δάσκαλος υποκριτικής του Bradley Cooper, έτσι, αυτό εννοούσα, όχι δάσκαλος στο δημοτικό.
Stopped to taste them. Some are in his pocket, some are in a locket. He couldn't bring himself to waste them. Ever since she's gone, some days he can't go on. She ruined him for another. Pressed up against the glass, he prays that she will pass. Now he's living with his mother. Lily comes when you stop to call her.
Από ό,τι βλέπω, το Γλέντι εκεί στη Βαρβάκιο συνεχίζεται, έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι η φιλαρμονική, πεανίζουν, εντάξει, καταλαβαίνετε, τραγούδια των ημερών, είναι και πάρα πολύ ντυμένοι αποκριάτικα. Από ό,τι βλέπω, πήγε και ο δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας, και η σύντροφός του ήταν και αυτή σε αποκριάτικη διάθεση και ενδυμασία. Εντάξει, μια μέρα σήμερα καλό είναι να... Λίγο τσαπόκριζα να σκεφτόμαστε ότι καλό είναι να ξεδίνουμε έτσι με λίγο με χαρά. Τα έχουμε ξαναπεί, την έχουμε λίγο χάσει τη χαρά. Ας τη βρούμε έστω και λόγω των ημερών. Θα σας αφήσουμε με τον μέγιστο Τίτο Πουέντε, Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατά Σεβαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε το πρωί της Κυριακής στις 10 η ώρα, αν έχετε κέφι και διάθεση, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες με ωραίες συζητήσεις και όχι μόνο για τα Όσκαρα αλλά και για όλα όσα μας ενδιαφέρουν. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης.